Hvad er fred? Hør hvad fredsforsker Isabel Bramsen mener. Flygtende fred bringer her en forkortet udgave af 1820 med Isabel Bramsen, bragt i DR's musikprogram P2 den 1. juni 2022, og som omtales sådan. Fred i Europa er brudt, men hvad er fred egentlig for en størrelse? Vi får besøg af fredsforsker Isabel Bramsen for at blive klogere på fred i Europa. Og så ser vi på de musikalske tiltag, der forsøger at binde os tættere på hinanden i Europa. Værter er Carsten Wolf Andersen og Nina Ørum. Desværre må de afgiftsbelagte sangmusikindslag næsten udgå i denne udgave. Sendt af en fattig græsgrås netradio i folkeoplysningens tjeneste.
Vores gæst er jo også i studiet, fredsforsker Isabel Bramsen. Velkommen til.
Tak skal du have.
Og lige her kort til en begyndelse, Isabel, kan fredsforskning bidrage til fred?
Ja, det mener jeg. Altså både viden om fred, men også på en eller anden plan fred. Altså, men det, hvor spørgsmålet er, hvor stort man vil sige det, men den svenske fredsforsker Peter Wallensteen, han sagde på et tidspunkt, at han så, at der var en direkte sammenhæng mellem antallet af fredsforskere i et land, og så hvor fredeligt landet var. Men det er måske lige at strække den.
Den kører vi i hvert fald indtil videre her. Første stykke musik i dag, det er af Beethoven. Men i den her sammenhæng her, så er det jo altså Europahymnen. Og vi kan jo ikke rigtig spørge Beethoven, om han synes, det er okay, at vi bruger hans musik som slagsang. Men måske var han med på den, fordi han var med på Schillers tekst, som oprindeligt var til musikken. Schillers idé om menneskets forbrødring. Det var Herbert von Karajan i spidsen for Berliner Philharmonikerne og Europahymnen, som Europarådet i tidernes morgen tog til sig som symbol på, eller som fanfare, slagsang osv., og så kuppede EU den bagefter. Og EU og Europarådet er altså ikke den samme pulje af lande. Det er egentlig en pussy ting, der er sket der.
Og her står vi og skal tale fred. Mm. Sikke noget rod, faktisk.
Ja, og Rusland er jo blevet smidt ud af Europarådet.
Ja,
de blev udvist, og så trak de sig selv her i forbindelse med invasionen.
Ja. Nå, det vender vi ganske givet tilbage til, den der invasion. Men vi har med i studiet fredsforsker Isabel Bramsen, ansat på Lunds Universitet, men her i dag. Og Isabel, vi starter med, ja, det er jo et ret simpelt spørgsmål, men svaret er det næppe. Altså, hvad er fred?
Ja, det er jo et meget stort spørgsmål. Og sådan, de store, altså mest brugte begreber inden for fredsforskning er det, man kalder negativ fred, som bare er fraværet af krig, og så positiv fred, som er lidt svært at definere, men som en eller anden, altså kort sagt bare alt godt nærmest, ikke? Altså lighed og frihed og nærmest demokrati og ligesom alt godt, ikke? Og problemet med de to er, at altså, de er begge to lidt, hvad skal man sige, utilstrækkelige. Altså fordi på den ene side, så gider man ikke have den her meget, meget omfattende definition af fred, som bare alt godt, fordi at så kan, hvordan kan vi nogensinde nå det samfund? Jamen, Danmark er ikke fredeligt, og altså, så er det svært, hvad skal man så overhovedet bruge begrebet til, hvis det bare bliver sådan en utopi, man aldrig kan nå? Men omvendt, hvis det bare er fraværet af krig, altså, kan man ikke se forskel på Danmark-Sveriges, hvad skal man sige, relationer, og så Danmark-Nordkoreas relationer, for eksempel, ikke? Der må ligesom gå mere til.
Og hvad er det, hvordan arbejder du så? Altså, hvad er fred i din optik?
Jamen jeg arbejder med en definition, som jeg har prøvet at finde en definition, som kan være så kort og præcis som muligt. Fordi det mange forskere så gør, på grund af det her, at det enten bliver for snævert eller for bredt, så lægger de bare et adjektiv til fred. Så siger de, at det er kvindelighedsfred, eller det er klimafred, eller det er agonistisk fred. De har alle mulige ting, som de bare relationel fred, som de bare lægger til fred. Fordi så er det den her lille specifikke del af fred, vi snakker om. Men jeg har godt tænkt mig at nå ind til sådan essensen af, hvad er fred? Altså fordi hvis vi skal skabe det og undersøge det og se, hvordan hænger det sammen med andre ting som demokrati og lighed osv., så er vi nødt til at finde ud af, hvad er det ligesom, ikke? Så det jeg er nået frem til indtil videre i hvert fald, den definition, jeg arbejder ud fra, er ikke fjendskab. Ja, Så den lader vi lige hænge lidt.
En anti-fravær af fjendskab?
Nej, fordi det var først, så tænkte jeg ligesom, det var fravær af fjendskab, men ikke fjendskab, det er i virkeligheden mere ligesom ikke vold. Ikke vold, hvis I kender ligesom ikke voldelig oprør. Det er ikke bare fraværet af vold. Der er også, der er også noget på spil.
Der kan altså, godt være aktion noget, i det.
Der er aktion i det. Sådan, ikke? Okay. Og det er virkelig det, jeg godt vil indfange med, at det også kan være en praksis. Det kan både være noget, der opstår mellem parter, men det kan også være noget, man gør. For eksempel en praksis igennem fredsforhandlinger eller sådan, ikke? Så det ikke bare bliver et eller andet utopisk ude i fjern fremtid, men noget, vi ligesom kan fremme nu og her.
Men hvis jeg så forstår ikke fjendskab rigtigt, vil det så sige, at der kan sagtens være masser af konflikt, selvom der er fred?
Helt klart. Og den anden ting, altså når jeg ligesom skulle prøve at finde den her definition, hvordan kan man finde en rigtig god definition? Det er dels det her med, man skal kunne have konflikt. Og ikke bare sådan, vi er lidt uenige her, men altså virkelig være uenige, og virkelig vise det, og virkelig have sådan passioneret uenighed, ligesom man har et demokrati, ligesom op til et valg eller et eller andet, ikke? Hvor så er det ikke bare, jeg synes lidt det, og du synes lidt det. Det er virkelig alle kræfter imod hinanden, bare ikke voldelige kræfter. Og man ser ikke hinanden som fjender, men som legitime modparter i et demokrati, hvis det lykkes, for eksempel, ikke? Så det er det, jeg prøver at indfange, blandt andet med den her definition.
Og igen, hvis jeg så forstår det rigtigt, vil det så sige, at så hvis konflikt bliver til krig, så er det fordi, der også er fjendskab? Kan man sige det?
Ja, men man kan også have fjendskabskonflikt, uden at det nødvendigvis er vold. Altså, det kan også bare være, at man, lad os sige, kalder hinanden alle mulige forfærdelige ting, eller den slags ting. Så det behøver sikkert være, at man nødvendigvis slår hinanden ihjel, men det kan også være, at man angriber hinanden med ord, men ikke bare sådan, altså angriber en andens argument, men ligesom angriber den andens person, og ikke ser de andre som legitime modstandere, men som fjender, der skal udryddes på en eller anden måde.
Hmm. Var der så fred i Europa i 30'erne, efter Hitler kom til magten og frem til, at han invaderede Polen?
Ja, det er et godt spørgsmål. Det vil jeg ikke sige.
Altså, det var ikke en fredsperiode?
Det var det jo på et plan, men der var i hvert fald også en masse fjendskab. Altså, og det kan man også se i tyske offentlighed og sådan, ikke? Der var enormt meget indestængt vrede, så at sige, om på Versailles-freden, og et spørgsmål om, jamen, vi er blevet undertrykt, vi er blevet, altså, der er enormt meget ydmygelse, og man inden for sådan en fredsforskning snakker man om ydmygelsen som ligesom atombomben inden for følelser, fordi at det er noget af det, der har skabt allermest krig i historien, hvis en part er blevet voldsomt ydmyget, og så ligesom skal komme efter det, ligesom vi så med Hitler så i spidsen for Tyskland efter første verdenskrig, ikke? Så ja, det...
Så mellemkrigsårene er egentlig svære at have mere at gøre sådan rent fredsdefinitionsmæssigt.
Det tror jeg egentlig er en rigtig vigtig pointe i forhold til fred, konflikt og krig, at man kan godt have dem samme eksisterende. Man kan godt have elementer af fred, samtidig med, at der er elementer af krig. Og det er der faktisk næsten altid. Både når der er krig, er der også elementer af fred, og når der er fred, er der elementer af krig. Så hele den her sådan, nu har vi fred, nu har vi krig, den er virkelig lidt vanskelig.
Isabel Bramsen, vi skal tale meget videre. Vi skal også lytte til musik. Og vi talte sammen tidligere i dag, hvor du nævnte forskellige stykker musik, blandt andet John Lennons Imagine. Og så var du egentlig sådan lidt negativ omkring Imagine, hvor jeg så taget den med alligevel. Men det var for at vende tilbage til dine definitioner af fred, altså hvor du nævner den her positive fred, hvor det næsten er utopi, vi taler om.
Ja, lige præcis. Ja, altså der, i den her Imagine, som jo er et udmærket musikstykke, så det var ikke sådan det musikalske i det, og altså en meget fin tekst i øvrigt, men selve budskabet i det, at hvis vi bare ikke havde nogen lande og ikke nogen grænser, og hvis vi ikke havde noget egen dele, nogen af os, og alle bare var glade og holdt i hånden, så ville alt være godt. Altså det er jo fint nok, det ville da være meget dejligt, men det kan også ødelægge sådan, hvad skal man sige, hele det her budskab om at skulle skabe fred, fordi så bliver det sådan en utopi, vi aldrig kan nå, som langt ud i fremtiden, og så fredsforskere som mig, hvis jeg bliver inviteret ind, så tænker de, nu må hun bare sidde og holde i hånden i et hjørne, det når vi aldrig, eller sådan, ikke? Hvor det er egentlig meget konkret, okay, vi skal have fredsforhandlinger, vi kan komme tilbage til det i forhold til Ukraine, eller sådan, ikke? Det er ret konkret og ret...
det er, der skal arbejdes på det.
Der skal arbejdes, ja. Og det er diplomater i jakkesæt, og det, altså, og det er ikke nødvendigvis, at man nedbryder alle grænser, og så videre, så videre. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky.
John Lennon med sit eget nummer. Imagine om en fred, som der måske nok er nogen, der drømmer om, men spørgsmålet er, om det er realistisk, og om det også er værd at drømme om.
En utopi. En utopi. Er jo en utopi, ja. Fordi det ikke kan lade sig gøre.
Ja, er det ikke sådan, måske det er? På en anden planet eller en anden tid. Altså, jeg tror, der skal i hvert fald nogle helt radikale ting til. Og vi skal ligesom starte et andet sted. Altså, vi skal ikke starte med at nedbryde alle grænser og opgive alt ejendele. Altså, vi skal ligesom starte med, okay, hvordan kan vi tale sammen på en god måde? Okay, hvordan kan vi ligesom opbygge nogle samfund, som fremmer, hvad skal man sige, værdighed? Og, altså, så der er ligesom der er nogle andre steder at starte, end det der helt langt ude i fremtiden, hvis alt bare var fantastisk.
Og du havde så definitionen, du var kommet frem til for fred, altså ikke fjendskab.
Ja.
Og det er jo sådan generelt, hvis vi bare ligesom tænker fred og fred i hele verden og så videre. Hvis vi nu zoomer ind på Europa, er der så kan du så begynde at bøje og forme det her fredsbegreb, som du selv har lavet? Skal det tilegnes Europa?
Altså først og fremmest skal det være et begreb, som kan altså virke over det hele, ikke? Så det er ligesom og som ikke bare skal sige, hvad skaber fred, eller hvad kan fremme fred, for det ender man ofte i sådan, når man alle mulige gode ting, som kan fremme fred, men ligesom, hvad er fred i sin essens? Det må ligesom være det afgørende. Men i Europa, der kan man sagtens både sige, altså ikke fjendskab og fjendskab. Lad os sige, Danmark og Sverige har jo et meget venskabeligt og ikke fjendskabeligt relation på mange måder, hvor der selvfølgelig kan være intense konflikter om, hvad ved jeg, alle mulige ting, ikke? Og forskellige jokes om hinanden osv. osv., men en enorm høj grad af fred, vil jeg sige. Så det vil ligesom være sådan, måske et godt skoleeksempel på en fredelig relation, som jo ikke altid har været det i historien, må man huske.
Nej, det er afvinden stadigvæk, når vi taler fodbold. Jeg tror, at der er nogle fodboldkommentatorer, der kan finde på at sige. Men det er heldigvis meget, meget længe siden.
Ja.
Nu er den meget lange fred, vi har haft i Europa, historisk lang periode, vist nok, så vidt jeg ved. Den er så blevet brudt med krigen i Ukraine. Men der er jo ligesom også andre krige, der kører og har kørt her i den her lange fredsperiode. Hvad ved jeg? Internetkrige og alle mulige andre former for fjendskaber, når vi er ude i din definition med ikke-fjendskab.
Ja.
Hvad har der været af fjendskab ellers i nyere
tid? Altså lige dels, to ting. Det ene er det her med, jeg synes faktisk netop cyberkrig og sådan noget indfanger ret godt det her med fjendskab, altså fordi at det netop ikke er nødvendigvis bomber og alt muligt, eller en eller anden form for strukturel vold, man kan forestille sig, men det er faktisk altså meget direkte fjendskab på, bare via internettet, ikke? Men altså, hvis man kigger, det kan man an på, hvor langt du tænker tilbage, fordi i 90'erne var der jo Balkankrigen og sådan noget, og det kan man i hvert fald kalde direkte fjendskab, ikke? Og krig, og også siden har der ikke været altså der er i hvert fald en hel del fjendskab tilbage også, og det er virkelig, virkelig vanskeligt at skabe fred. Det skal man bare huske på. Altså krig og konflikt og sådan fjendtlig konflikt har sit eget momentum, hvor det ligesom, det kender man måske fra sin egen ægteskabelige eller venskabelige konflikter med den man kender, at hvis først man er inde i ligesom sådan en spiral af konflikt, så hvis der, lad os sige, der er nogen, der siger, at du er dum, så er det virkelig vanskeligt ikke at sige, at du er selv dum. Og jeg sidder og kigger på videoer af sådan konflikter, også i FN's Sikkerhedsråd, og sidder og ser på, jamen, hvordan sker det her fjendskabelige konflikt? Og det er ligesom, man ryger ind i sådan et momentum, og det er utrolig svært at komme ud af. Og det er utrolig svært at ligesom Læg det på hylden. Nu kan man også se i Nordjylland, hvor der ellers var en rigtig relativt god fredsaftale fra 98, men som alligevel nu, når der kommer Brexit osv., river op i nogle gamle sår og sådan noget. Så det er bare utrolig, utrolig vanskeligt at skabe fred.
Og det fører mig lidt til at sige, når der så er det, vi i hvert fald kalder fredsperioder i sådan en mellemkrigstid, hvor vidt er sådan en periode så farvet af den krig, der er over?
Det er den i ret høj grad, men hele det her med at skelne mellem, altså man ender med at sige, det er krig, der definerer historien, og så alt det der midt imellem, det er bare mellemkrigsperioder. Det er lidt problematisk ved at sige, at det ikke ligesom er freden, og så er der mellemfredsperioder, eller hvad vi har. Altså, man kunne i hvert fald også vende det rundt og ligesom sige, jamen, er det krigen, der skal definere vores historie? Det bliver også hurtigt krigsheltene, som vi lærer om i historien osv., men fredsheltene, som Gandhi eller Martin Luther King, hører vi måske mindre om, måske lige de to, men altså færre andre, så det er også lidt, hvor man lægger vægten, men det er klart, at når en krig afslutter, så bliver det ofte ligesom, kan det i hvert fald blive vinderens fred, og vinderen, der får lov til at definere, jamen, hvad var det, den her krig handlede om, og hvad er historien, hvad handler det om, og hvordan skal den fremtidige, hvad skal man sige, fred, så at sige, se ud.
Og hvorfor er det sådan, at krigsfortællingerne trænger bedre igennem?
Det første der, ja, jamen, det tror jeg, der kan være mange ting. At altså man snakker om sådan at fremme fredskultur, så det vil være ligesom at fremme det her med mere forståelse af, hvad er fred, og hvad for nogle folk har skabt fred i historien osv. Og det modsatte vil så være en eller anden form for krigskultur måske, eller sådan noget, ikke? Men det er også noget med, at det er måske det, der er spændende, og folk dør, og ligesom i medierne, altså man snakker om det her, if it bleeds, it leads, altså hvis der er nogen, der bløder, jamen så tænker jeg ens hjerne, okay, det må jeg vide noget om, ikke? Men hvis nogen har stået med et eller andet skilt nede på hjørnet og snakker om fred, så tænker man, åh, det kigger på i morgen, eller altså, så var det heller ikke vigtigere. Så det er ligesom, det er nok noget af det der på spil.
Vi skal selvfølgelig også komme mere ind på det her med, hvad der så skal til at skabe fred mellem mennesker, mellem lande. Men musik skal der til.
Ja.
Og du foreslog, at vi skulle lytte til Kringsat af Fjender. Vil du lige knytte nogle ord til?
Ja, det kan jeg godt. Altså, det er jo en sådan klassisk fredssang, som bliver sunget ved alle mulige lejligheder i, fredsgrupper osv. Men det er, for mig betyder den ret meget, fordi at altså, udover at jeg synger den som godnatshistorie til mine børn og sådan noget, så er det mest af alt faktisk fordi, at jeg var i Oslo og læste fredsforskning under Breiviks massakre, kan vi kalde den, ikke? Hvor at det gjorde enormt stort indtryk på mig at gå med alle de her folk i en fredsdemonstration efterfølgende med en rose i hånden og op og ligesom høre den her Kringsat af Fjender, som blev sunget rigtig, rigtig smukt til det her, og Stoltenberg, som jo var statsminister på det tidspunkt, havde det her meget, meget smukke tilgang, synes jeg, til hele massakren, og sige, jamen det skal mødes med kærlighed, jeg er i hvert fald rigtig glad for, at det er ham, der sidder i generalsekretærstolen lige nu for NATO, og ikke Anders Fogh, i forhold til, hvordan vi takler hele den her Ukraine-situation. Men selve det at stå der på, nu ved jeg ikke, hvad det var for en plads i Oslo, men på en eller anden plads i Oslo, og høre den her sang sammen med alle de her mennesker, og være så berørt over situationen og unge mennesker, og det kunne man aldrig tro, det kunne ske, og så samtidig med at møde det med en fredelig tilgang, det synes jeg var utrolig smukt.
Det er pigekoret sang Philip Fabers arrangement af Kringsat af Fjender. Det er en tekst af Nordahl Grieg, tonesat af Otto Mortensen.
Kroningshymnen, som den bliver kaldt, fra Zadok the Priest, musik af Händel. Og det var den europæiske unions barokorkester, der her spillede, dirigeret af danskeren Lars Ulrik Mortensen. Sådan et af de der europæiske orkester, der skal være med til at sikre, at vi kan finde ud af at samarbejde, eller vise, at vi kan finde ud af at samarbejde på tværs af landegrænserne i Europa.
Vi taler om fred i Europa i dag, og med os har vi fredsforsker Isabel Bramsen. Før talte vi om din definition på fred, nemlig ikke fjendskab. Hvad skal der til at skabe fred?
Ja, det er et utroligt godt spørgsmål. Men en vigtig ingrediens er at tale sammen. Altså fredsforhandlinger, dialog. Det kan være på alle mulige niveauer i samfundet. Det behøves ikke bare være politiske ledere, der mødes, men der kan være journalister, lærere, græsrødder, alle mulige niveauer af dialog. Det er en rigtig essentiel del af fred, og hvordan man skaber fred. Nu hørte vi før kring sig der fjender, hvor de siger i teksten, siger de, at fred er at skabe. Og det synes jeg også er utroligt smukt, og det tror jeg ikke, jeg vil kunne køre igennem med som en akademisk definition, tror jeg, folk måske vil rynke lidt på næsen. Men alligevel, der er noget i det her med, at det ikke bare at lade stå til, det er at skabe gode, sunde samfund med gode, sunde relationer.
Og den dialog, du taler om, at det kan det være en dialog om hvad som helst? Så at sige, bare vi har dialog, to sportsforbund på tværs af landegrænser.
Ja, altså om det så er fred, eller hvad? Eller ja, om det også fremmer fred.
Fremmer freden, ja. Så det du sagde om, det er dialogen, der er vigtig.
Ja, altså det kan det godt. Det kan det helt sikkert godt. I den forstand, at nogle gange kan det være godt at ligesom, ja, have alle mulige relationer på kryds og tværs. Både sportslige, handelsmæssige, skoleudflugtsmæssige, alle mulige møder på kryds og tværs af landegrænser, kan der helt sikkert fremme fred. Det er ikke sådan givet, at når, så vil det føre til fred. Hvis bare vi handler med Rusland, så vil det føre til fred. Det tror jeg nok ret mange har indset nu her. Men det er da helt klart fremmende, det er det.
Men hvis vi nu rykker ind i det rum, hvor det ikke bare er lærere og journalister, der sidder og skal skabe fred sammen, men hvor det er magtfulde mennesker,
ja,
og de skal finde frem til en fred, og der skal en fredstraktat ned på noget papir og sådan. Hvad sker der i sådan et rum? Altså, hvordan forhandles fred?
Ja, altså det gør det på forskellige måder. Der kan være en mægler, og den mægler kan være mere eller mindre engageret, så at sige. Ikke nødvendigvis i negativ forstand, hvis man ikke er engageret, men jeg har for eksempel selv været med til de filippinske fredsforhandlinger, hvor jeg sad bagerst i lokalet, og Norge mailede mellem det kommunistiske oprør og så regeringen i Filippinerne. De foregik så i Rom, fordi Filippinerne synes, det var for koldt i Norge og sådan noget. Men det var i Rom i 2017, hvor jeg sad med der, bagerst i lokalet, og så hvad der skete. Og der er nordmændene, de er meget sådan, de åbner forhandlingerne, og de har sørget for god kaffe og så videre, så videre, så videre. Et fint hotel, og så siger de ikke mere. Og så er det egentlig parterne selv, der forhandler. Og jeg var overrasket over, hvor lidt fjendskab der faktisk var. Hvis vi skal gå tilbage til den ikke-fjendskabsdefinition. Der var venskabelighed, de grinede tit. Det blev højst lidt kedeligt nogle gange. Sådan, altså, det, hvor er vi på side 5? Nej, var det side 4? Og hvad var den her definition? Og så kan vi ikke få teknikken til at virke. Og, det er sådan mere langstrakte ting. Og så alligevel brød. Faktisk forhandlingerne sammen efterfølgende. Så det her med, at der er god stemning i lokalet, nu kan godt være, at jeg trækker den for langt i forhold til de spørgsmål, men altså, det her med, at der er god stemning i lokalet, betyder ikke nødvendigvis, at så når man en fredsaftale.
Når du beskriver den her gode stemning, tænker jeg også lidt, om det egentlig er et skuespil. Altså, at man går ind, og så ved man godt, nu skal vi på en eller anden måde spille et spil, og så kan vi alligevel bare gå, hvis vi bliver for sure.
Ja, altså, det er altid svært at sige, hvad er skuespil, og hvad er ikke skuespil, når det er diplomati. Fordi at der er helt klart meget skuespil over diplomati. Meget som handler om, okay, nu skal jeg virkelig enten huske ikke at smile, eller huske at smile, for ligesom alt efter, hvordan man vil påvirke modparten. Men der er også, mener jeg, nogle kropslige ting, som man ikke kan komme udenom, som netop kan gøre, det kan være svært at smile, hvis nogen smiler til en eller andet. Altså, nu har jeg interviewet forhandlere fra Syrien, for eksempel. Hvor jeg prøvede at forstå, hvad sker der i det her forhandlingsrum, præcis som du gør nu, og spørge ind til det, og ligesom, hvor de beskrev, jamen faktisk det at sidde over for fjenden dag efter dag, det var så nogen fra oppositionen, som beskrev, selve det at sidde ansigt til ansigt med fjenden, gjorde, at vi ikke på dag 3 kunne vi ikke lade være med og grine de samme jokes alligevel. Så der er et eller andet, og der kan man spille nok så meget skuespil, og vi, altså fjendskab er også et skuespil, sådan, ikke? Vi er repræsentanter for to parter, og vi er fjender osv. osv., og de altså, hader formentlig hinanden på forskellige planer, men alligevel så er der en eller anden sådan fornemmelse for fred, der kan opstå, eller en eller anden medmenneskelighed, socialitet, mikrosocialitet, kunne man kalde det måske, som opstår i det her rum. Og det er noget af det, man kan bruge også i forhold til, selvom folk er meget ser hinanden som fjender i høj grad, så kan man alligevel bruge de her møder til at skabe en eller anden form for opblødning.
Ja. Mm-hmm. Og så spørgsmålet, om de har mandatet til, og til den forbrødring, der sker i det der mikrosocialitet,
Lige præcis. Og det var faktisk udfordring, som jeg ser det i det filippinske fredsproces. Nu havde jeg en artikel, der kom ud omkring det sidste måned, at der prøvede jeg ligesom at sige, jamen der var rigtig god stemning i bordet, alt var godt. Parterne, dem der forhandlede, kendte hinanden fra før, også fra tidligere forhandlinger, helt tilbage til 80'erne, og nogle af dem er en af gudfader for en anden, og sådan noget. De har rigtig gode forbindelser. Men fordi at Duterte, som dengang var præsident i Filippinerne, nu lige fået ny præsident, men der, han var ikke med. Så selve det ikke at have præsidenten med, som vi også kan sige det nu, de forhandlinger, der har været om Ukraine, hvis man ikke har lederskabet med, så kan den her mikrosocialitet, der kan opstå, den kan måske ikke betyde så meget nødvendigvis. Fordi så går de tilbage til lederne og siger, det her det er de her ting, vi nåede frem til, og så siger de bare nej, for eksempel. Mm. så det, ja, det betød man også i FN's Sikkerhedsråd, hvor Samantha Power, hun var repræsentant for USA, og hun sagde, at hun havde faktisk en rigtig god relation til den russiske repræsentant i FN's Sikkerhedsråd, og de gik på snuskede barer sammen, og de lavede alle mulige gode aftaler sammen også, men der kom også tit ham, den russiske repræsentant, ringe tilbage til Putin, og så sagde til Putin, nej, det er en dårlig aftale, slut på det. Så det er virkelig det her, mandatet er helt afgørende. Ja.
Så har vi altså også situationer, hvor der bliver lavet en aftale. Mm. Altså, man har en fredstraktat, og det har afsluttet mange krige, en eller anden form for aftale, parterne imellem. Og så vil vi bede dig om at komme med et eksempel på en rigtig dårlig fredstraktat.
Jamen altså, der er Versailles-traktaten en rigtig godt bud, fordi det, mange mener, at det ligesom førte til 2. verdenskrig, og det ydmygede Tyskland i sådan en grad, at de både skulle betale krigsskadeerstatning, og de skulle afgive land, osv. osv. Og de kom ikke på nogen som helst måde ud af det her med nogen som helst ære i behold, og det var så med til at lave kimen til 2. verdenskrig. Så det kan man kalde en rigtig dårlig fredsaftale.
Den overtrum for de fleste andre dårlige?
Det ved jeg ikke. Nu var det i forhold til Europa, ikke? Men altså, jeg synes, altså, ja. Trumps fredsaftale med Taliban er også rigtig dårlig. Altså, det var også bare huhej. Mere en overdragelsesaftale, som så blev kaldt en fredsaftale. Så den afghanske regering sad engang med ved bordet. Så det her med, nu, hvis vi sådan skal bevæge os over i, hvordan laver man gode fredsaftaler, jamen, så er det afgørende, at de afgørende parter er med. Altså, hvis man laver en fredsaftale udenom de afgørende parter, jamen så er det ikke så mærkeligt.
Og Versailles-traktaten, den var også dikteret af den vindende side.
Ja, Tyskland var jo så med, så på den måde var de med, men de var så ligesom virkelig presset til truet, om man vil. Mm-hmm.
Du fandt sådan en sjov pointe, Karsten, i dag om Versailles-traktaten.
Versailles-traktaten, det lader til, at det handlede ikke kun om, hvordan man skulle fordele land og så videre, og altså Alsace-Lothringen og så videre. Men altså, der er en hel masse tekniske bestemmelser også for at harmonisere i Europa med i Versailles-traktaten. Mm-hmm. Og en af de ting, som franskmændene gerne ville have ensartet gjort, og ratificeret, det var kammertonen. Altså, hvor mange hertz, hvad frekvensen på A, der okay. ligger over det midterste C, altså det, som man stemmer instrumenterne efter i orkestret og så videre. Der var franskmændene, de havde den på 335, og den var helt tilbage fra 1859, og så blev der lavet en Wien-aftale en masse lande imellem, ikke med Tyskland, men Østrig og nogle andre, i 1885, så blev de enige om den her franske model på 335, og den kom så med i Versailles-traktaten, så den skulle tyskerne også æde.
Ja, men der var mange ting, de skulle æde.
Og vi skal høre musik, og Monique, vi
den er så stemt lidt kammertone. Højere, fordi kammertonen er faktisk kommet endnu højere op her i det 20. århundrede.
Isabel Faust på violin, hun spillede tredje sats fra Bachs Partita nummer 3 i E-dur.
Var det med vilje, du fandt et stykke med Isabel Faust? Nu var vores gæst hedder Isabel.
Nej, det var det overhovedet ikke. Men lad os bare sige, det var sådan en lille hilsen.
Isabel Bramsen, fredsforsker. Og kan du ikke, nu er du fredsforsker, fortæl os, hvordan vi får fred i Ukraine?
Jo, altså det vil jeg jo ønske. Hvis jeg kunne fortælle det bare sådan 1, 2, 3, så tror jeg ikke, at jeg stod her i studiet. Så havde jeg siddet forhåbentlig et eller andet magtfuldt sted, hvor jeg kunne få det til at ske. Men der er ingen tvivl om, at når vi skal have fred på et tidspunkt, hvornår det sådan bliver, så bliver det en forhandlet fred. Det er svært at se Rusland vinde fuldstændig den her krig, og det er også svært at se Ukraine vinde fuldstændig den her krig. Og det er jo også lidt, hvordan så først så er det Rusland, der har overhånden, så får Ukraine overhånden, så nu har Rusland overhånden. Altså, det kan ligesom veksle frem og tilbage, men i sidste ende, så er det en fredsaftale. Og fredsforhandlinger, allerhelst mellem Putin og Zelensky, der kommer til at afgøre det.
Og Putin vil ikke, altså Zelensky, så vidt jeg har forstået, hvad han efterspørger jo gang på gang en fredsforhandling, og Putin siger gang på gang nej.
Ja, og Zelensky han der vil tale med Putin i et år, siger forlydende, ikke? Hvor Putin har sagt nej. Så, men det, Putins argument er egentlig et relativt almindeligt og okay, rationelt argument inden for fredsforhandlinger, netop at der skal ligge en næsten aftale på plads, før han vil mødes med Zelensky. Så det er ikke, fordi han ikke vil mødes med Zelensky, men det er utroligt, hvad skal man sige, der er stor risiko for at tabe ansigt, hvis man mødes med den anden part, og så ikke når frem til noget. Og det kan også have en meget værre, hvad skal man sige, effekt på konflikten, om det overhovedet er muligt at gøre det værre. Så det er rigtig ofte, at man har sine forhandlere til at lave sådan en næsten aftale, så man så kan gå ind og mødes ved de bonede gulve og give hånd på, og måske bruger man en dag eller to på ligesom at snakke de sidste detaljer igennem, men ellers så skriver man under der. På den måde er Putin ikke ved siden af skiven i forhold til, hvad der er normal praksis.
Hvordan vejen er til den endelige aftale.
Lige præcis.
Men bolden bliver jo kastet lidt frem og tilbage. Den russiske udenrigsminister siger, at jamen, vi venter bare på Ukraine, for det er dem, der ikke vil. Altså på et lavere niveau.
Ja, 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 og det altså. Jeg var meget, først og fremmest var meget imponeret over, at parterne startede med at tale sammen allerede fra dag 4 af krigen. Det er faktisk ret utraditionelt. Ofte så går der lang tid, og så okay, nu tager vi den ansigt til ansigt. Ikke? Men allerede fra dag 4 begyndte man at tale sammen, og så har vi haft både nogle fysiske forhandlinger, men også rigtig mange virtuelle forhandlinger, hvor man har mødtes virtuelt, sådan lidt inspireret af alt, hvad vi har lært med corona, at man ligesom er mulighed for at opretholde dialogen, når man vil, imellem de fysiske møder med virtuelle forhandlinger. Men de er så brudt sammen, ja. Og der beskylder begge parter hinanden for, at det er den anden parts skyld, og den anden part, som ikke er reelle i forhandlingerne eller sådan. Altså, men tidligere så sagde ukrainerne, at Rusland er faktisk reelle i de her forhandlinger. De vil faktisk gerne, og det var overrasket mig og andre, at sådan, man tænkte, okay, altså, er de reelle, og vil de gerne det? Men nu er det så den her blame game, at parterne beskylder hinanden for ikke at ville forhandle fred.
Men hvad er for dig at se som fredsforsker den største nød at knække i det her,
jamen, der
den her
er,
konflikt?
Altså, der er dels nogle tekniske ting, som handler om, at noget af det, og hvis det ikke det, som Rusland så ligesom som sit vigtigste mål med den her krig, var, at Ukraine skulle blive neutralt. Det var der så rigtig meget snak omkring ved de her forhandlingsbord. Hvordan kunne det så lade sig gøre? Og der kom man frem til, ikke sådan man har skrevet under på, men en idé, som var op at vende, som jeg synes faktisk var rigtig god, og ligesom tilgodeså begge parters interesser, som er det helt afgørende, når man skal finde en god aftale. Det var, at Ukraine skulle være en eller anden form for neutralitet, og så til gengæld skulle de have nogle sikkerhedsgarantier. Og ikke bare sådan nogle luftige, ja, det er fint nok, men virkelig sådan nogle, okay, hvis, lad os sige, P5-landene, altså dem, der er permanente medlemmer af Sikkerhedsrådet, skulle love, okay, hvis der skulle nogensinde ske en invasion af Ukraine igen, så kommer vi med landtropper og flyveforbudszone og hele mobilevitten, ikke det, ikke? Så det var faktisk en rigtig god aftale, som ligesom var i spil. Men udfordringen ved den aftale, udover at finde, hvem skal være de her sikkerhedsgaranter, Rusland skulle måske være en del af dem, som jeg sagde, og så vil de pludselig have vetoret, og hvad kan man gøre ved det? Så kan det være lige meget, hvis de har vetoret, ligesom de har i Sikkerhedsrådet. Men, beklager, det bliver lidt langt, men det er ret afgørende, fordi så en anden ting skulle være, det er, for at Ukraine kan få den neutralitet, så skal de ændre deres forfatning. Og for at ændre en forfatning, skal man have en folkeafstemning. For en folkeafstemning, så skal man gerne have noget fred. Ja. Altså, man kan ikke lave en folkeafstemning lige nu, kan man altså give sig selv. Så der skal Rusland trække sig tilbage først, så have en folkeafstemning, og der kan Ukraine jo så stemme nej. Så hvordan, altså, så det ser jeg som sådan en gotisk knude i det her. Hvordan skal man løse det her, at man på den ene side, altså der skal kræve et ret stort leap of faith, altså ligesom et meget stort sådan skridt for at tillid fra russisk side, og ligesom, hvad skal man så skrive ind i aftalen? Okay, hvis de så stemmer nej, så angriber vi jer igen, eller hvad? Hvordan skal man komme ud af den her sådan, gotiske knude? Det er for mig at se en af de store udfordringer.
Det lyder som om, der ikke er fred foreløbig.
Ja.
Ja. Isabel Bramsen, fredsforsker, tusind tak, fordi du ville komme og gøre os klogere på fred og krig, konflikt også, men særligt på freden. Vi slutter her med musik af en ukrainsk komponist, der hedder Silvestrov. Det var Hélène Grimaud og Kammerat til Salzburg, der spillede Morning Serenade, komponeret af ukrainske Valentin Silvestrov.
Her i studiet er det Nina Ørum og Carsten Wolf Andersen, og tak fordi du lyttede med derude ved højtalerne, og hvis ikke du fik hørt hele vores interview med Isabel Bramsen, fredsforsker, så kan du altid finde udsigten på DR Lyd.
Her med slut på radioudsendelsen med fredsforsker Isabel Bramsen, som er en forkortet genudsendelse af Danmarks Radios P2's oprindelige interview med Isabel Bramsen ved Carsten Wolf Andersen og Nina Ørum, som løber af stablen den 1. juni 2022, som også var med mange fredssanger og fredsmusik indslag. Man kan også høre fredsforsker Isabel Bramsen som podcast på Flygtninger og Freds hjemmeside flygtningeogfred.dk, som også kan tilgås fra ens mobils podcast-apps og YouTube. Og man søger bare så på Flygtninger og Fred. På flygtningeogfred.dk kan man også læse mere, og man kan kommentere og abonnere på Flygtninger og Fred-udsendelser, eller man kan høre nogle af de over 1000 udsendelser fra 2004 til nu.